Gambah 9, Musa ketuan Abraham. Musa mereka percaya kepada Allah. Satu ayat, Tuhan Allah kenyo Musa naik ke Gunung Sinai. Allah memberi perintah pada Musa. Kita nengok Musa lah Tuhan pada gunung. Sambil membawa perintah Tuhan depannya. Anu Tuhan Allah supaya nyo nyampai anu firmannya kepada orang banyak termasuk kita. Allah hendak kita semua orang yang beriman taat kepada perintah dia.